Areena.
Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. God morgon, bästa sötnussar. Kära sötnussar. Niin, ennen sanottiin, että kuiskaus Kremlissä saattaa kuulostaa tykin laukaukselta Helsingissä. Nyt kuiskaus Valkoisessa talossa saattaa kuulostaa pommilta, ainakin uutispommilta Helsingissä. Suomessa on pohdittu tällä viikolla Ukrainan turvatakuita tämän tekstin seurauksena. Se on Trumpin ensimmäinen rauhansuunnitelma, sen rinnakkaissuunnitelma itse asiassa, lisäpaperi. Tässä sanotaan näin. NATO-maat, mukaan lukien Ranska, Britannia, Saksa, Puola ja Suomi, vahvistavat, että Ukrainan turvallisuus on olennainen osa Euroopan vakautta ja sitoutuvat toimimaan yhdessä Yhdysvaltojen kanssa vastatakseen kaikkiin sopimusta koskeviin rikkomuksiin varmistaen yhtenäisen ja uskottavan pelotteen. No, joku on Suomessa säpsähtänyt, mutta kannattaisiko sittenkin laittaa nyt todellakin kilokaupalla jäitä hattuun? Muun muassa tästä keskustelemme, ja täällä ovat keskustelemassa veteraanidiplomaatti, Venäjä-tuntija René Nyberg, tervetuloa.
Kiitos.
Ja poliittisen historian professori Helsingin yliopistosta Juhana Aunisluoma, tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan nyt heti tällä niin sanotulla uutispommilla, niin kuin Juhana tuossa sanoi, jälleen kerran Suomi mainittu. Kuinka huolestuneita meidän pitäisi nyt olla tämän paperin perusteella? Aloitetaan vaikka Renestä.
Niin, Suomi mainittu, se on aina otsikon arvoinen asia. Ja tottahan tietenkin on, että Ukrainan tulevaisuus on Suomen kansallisten etujen mukaista. Se, mitä Ukrainassa tapahtuu, se vaikuttaa meihin suoraan. Kysymys on todella isosta asiasta. Mutta turvatakuusta puhuminen, puhumattakaan neuvottelusta puhuminen, on ennenaikaista. Ei ole mitään neuvotteluja. Ne neuvottelut, joita tällä hetkellä käydään, on Yhdysvaltain ja Ukrainan ja Euroopan välisiä neuvotteluja siitä, että miten tämmöisestä aika erikoisesta paperista, joka syntyhistoria on vielä erikoisempi, miten siitä saataisiin jotakin muuta. Mutta jos kuunteli Vladimir Putin ja Venäjän presidenttiä eilen Kirgistanin pääkaupassa Bishkekissä, niin Venäjä, Putin ei ole valmis neuvottelemaan. Ja jos ei Venäjä ole valmis neuvottelemaan, mistä neuvottelusta me sitten puhumme?
Että oikeastaan tämä ei kerro oikeastaan mistään muusta kuin siitä, että miten nyt tämän paperin laatija on nähnyt Euroopan ja tämän tilanteen Ukrainaan liittyen. Ja ehkä voidaan vetää sellainen päätelmä, että tämän paperin perusteella Suomi on Yhdysvaltojen silmissä Euroopan viidenneksi tärkein maa. No suurin piirtein siinä se sitten onkin, että toisin sanoen Suomi on tullut mieleen pohdittaessa mahdollisia aselevon tai rauhansopimuksen jälkeisiä järjestelyjä Ukrainan turvaamiseksi. Ja se todennäköisesti johtuu siitä, että Suomi on ollut aika paljon esillä, siis meidän presidentin kautta tässä erilaisissa keskusteluissa, yhteydenpidossa, mutta myös sitten se, että tuoreena NATO-maana Suomi on omaksunut aika korkean profiilin myös siinä, kun oman kokonaisturvallisuuden, puolustusvalmiuden, asevelvollisten laajan kautta syntyvän laajan reservin ja omien sotilaisten suorituskykyjen kautta. Et se on vähän niin kuin tietyssä mielessä Suomen markkinointi on onnistunut aika hyvin, koska Suomi näyttää Euroopan ikään kuin tähän kärkiviisikkoon kuuluvalta maalta, kun pohditaan konkreettisia sotilaallisia suorituskykyjä. Ja tämähän on vähän silleen ongelmallinen tilanne, koska se ei ihan vastaa kuitenkaan sitä todellisuutta siitä, että mihin Suomi kykenee nyt tällaisessa tilanteessa. Mutta selvästi tämä uusi NATO-tulokas, niin sillä on jonkinlainen profiili syntynyt Yhdysvalloissa, nyt ainakin siinä piirissä, joka tämän paperin on laatinut.
Laajennetaan tätä. Jos katsoo Suomen roolia näissä Ukrainaa koskevissa keskusteluissa, niin presidentti Aleksander Alexander Stubb on ollut varsin aktiivinen. Hän on solminut hyvät suhteet Trumpiin, on käyty myös golfaamassa ja myös toisiin henkilöihin. Esimerkiksi Lindsey Graham, joka on aika lähellä Trumpia, jonka kanssa Stubb soittelee säännöllisesti. Mikä tämä Suomen asema tässä on? Sisältyykö tähän erittäin aktiiviseen diplomatiaan, henkilökohtaiseen diplomatiaan, mitään riskejä?
Niin kauan kun se peli pelataan oikein, niin kauan kun me tiedämme, että me olemme kokomme mukainen maa, asia on hallussa. Jos me kuvittelemme olemamme enemmän kuin mitä me olemme, niin sitten alkaa riskit tulla. Eli tässä ei saa syntyä sellaista käsitystä, että mikä on Suomen kyky vaikuttaa. Minusta oli aika taitavaa, että presidentti Stubb soitti Trumpille yhdessä Italian pääministeri Melonin kanssa. Ei yksin, vaan Italian pääministeri Melonin kanssa. Meloni on yksi niistä Euroopan johtajista, joista Trump on avoimesti pitää. Hän puhuu I like her -tyyppi. Ja näin ollen tämä oli, ja sitten tähän sopii aivan fantastisesti tämän golf-saavutus Välimäen suuri voitto. Ja kävi ilmi tietenkin, että Trump oli seurannut näiden golf-kilpailujen tulosta. Eli se meni hyvin, mutta meidän ei pidä tietenkään kuvitella omasta itsestämme enempää kuin mitä me olemme. Tosiasia on se, että Suomen vahva puolustus on fakta. Ja jos katsotaan Eurooppaa ja katsotaan NATO-Eurooppaa, niin vain Turkilla, Puolalla ja Suomella on todelliset maavoimat. Eli meillä on armeija, Puolalla on armeija, Puola varustautuu hurjaa vauhtia. Siis, tässä oli eilen toissapäivänä tuli uutinen, että Puola ostaa 3 sukellusvenettä Ruotsilta, valtava merkittä iso asia, koska Ruotsi valmistaa maailman parhaat sukellusveneet Itämeren olosuhteisiin. Eli Puola on vahva, Suomen vahvuus on tunnettu, me tiedämme sen Suomessa, ja se perustuu siis semmoiseen johdonmukaisuuteen, joka eurooppalaisittain on täysin poikkeuksellista.
Nyt jos tähän puolustuskysymykseen vielä palaa hetkeksi, niin tässä tämä näköhara syntyy oikeastaan tästä mittakaavasta, että Suomen puolustusvalmius on erinomainen. Se on, jos katsotaan Suomea tässä laajemmassa vertailussa, niin se on erittäin hyvä, mutta tämä Suomen skaala on kuitenkin niin paljon pienempi kuin sitten näillä isommilla Euroopan mailla, siis se potentiaali siihen tilanteisiin, jossa sitä puolustuskykyä koeteltaisiin, niin Suomi on kuitenkin paljon pienempi maa kuin Puola tai Saksakaan, joka sitten jollain aikavälillä voi vielä kehittää todellista puolustuskykyä, jota sillä tällä hetkellä ei ole. Mutta nyt tähän näihin riskeihin, jotka...
Saanko sanoa tuohon noin, että siis Suomen puolustuskyky on tarkoitettu Suomen aluetta?
Juuri näin.
Tämä on se iso juttu. Ja, eli siis tämä kuuluisa Naton artikla 3, että pitää itse kyetä puolustautumaan. Ja sen takia vertailu ontuu. Mä olen samaa mieltä kuin Juhana.
Joo, tämä on hyvä täsmennys. Mutta nyt tähän riskeihin mietin tätä diplomatiaa. Mä näkisin enemmän nyt meidän presidentti Stubbin roolin tässä, se on aika perinteisenä diplomatian roolina. Että on ehkä kysymys enemmänkin kuin kansainvälisestä diplomatiasta kuin Suomen ulkopolitiikasta. Nämä asiat kytkeytyy toisiinsa, mutta tässä on... Ja nämä kysymykset, joita käsitellään, on äärimmäisen tärkeitä, niin kuin René tuossa alussa sanoi, Ukrainan tulevaisuus on aivan niin kuin äärimmäisen tärkeitä Suomelle. Siinä mielessä se on osa Suomen ulkopolitiikkaa, mutta tässä on aika paljon tämmöisiä niin kuin perinteisiä diplomatian kuvioita, jotka liittyy kommunikaatioon ja viestien selkiyttämiseen, asioiden selvittämiseen, yhteydenpitoon, keskusteluun, jotka on tällaisia erilaisia nyt tämän transatlanttisen suhteen sisällä olevia niin kuin dialogin muotoja. Mutta ne riskit ei oikeastaan tule siitä Suomen toiminnasta. Nyt jos Suomi ottaisi vaikkapa Ruotsin linjan ja pitäytyisi hyvinkin matalalla profiililla, niin voitaisiin kysyä, että onko Suomen valtiojohto ihan tehtävänsä tasalla, kun se ei hyödynnä mahdollisuuksia ja edistää omia intressejä ja erityisesti Ukrainan intressejä. Niin ne riskit sisältyy siihen, että tämä nykyinen tilanne on täysin henkilövetoista. Siis Yhdysvaltojen valtiojohto, presidentti Trump avustajineen, toimii ilman sellaisia normaaleja hallinnon ja niin kuin sanotaan hyvässä mielessä byrokratian tuomia resursseja, suunnittelua, valmistelua, toimeenpanoa, vaan kaikkien viedään hyvin niin kuin henkilövetoisesti. Ja ne riskit liittyy siihen, että kun tämä on näin henkilövetoista, on näitä erityisedustajia, Witkoff, ja sitten on Venäjän puolella Putin ja Kirill Dmitriev ja niin edelleen, niin nämä suhteet, kun on henkilösuhteita, niin ne on aika herkkiä. Ja siellä nyt huomataan, meidän presidentti on pärjännyt hyvin tässä henkilövetoisessa diplomatiassa, mutta siihen sisältyy riskejä, jotka juuri johtuu siitä, että siellä tämmöiset henkilökohtaiset mieltymykset ja niin kuin ihan päivän agenda ja hyvin vaihtevat asiat voi sitten iskeä takaisin.
Mä otan nyt tässä yhden sivujuonteen. Näissä neuvotteluissa.
Joita ei ole,
mutta sanotaan näiden edustajien välisissä neuvotteluissa. Niin nyt on paljastunut, että Trumpin edustaja Steve Witkoff, niin hän on neuvonut venäläistä virkaveljään siitä, miten Trumpia pitää käsitellä, joka on siis aivan uskomatonta. Samainen Steve Witkoff, hän on entinen kiinteistömoguli, ei minkäänlaista taustaa kansainvälisessä diplomatiassa, ja häntä on myös sanottu varsin venäjämieliseksi, tai hän haluaa nopean diilin Venäjän kanssa, niin kuin Trumpkin tietysti tahtoo, nimenomaan nopean diilin. Niin eikö tämä ole ihan uskomatonta? Trumpin edustaja keskusteluissaan venäläisten kanssa neuvoo, miten hänen omaa presidenttiään pitää käsitellä.
Nämä riskit, joihin Juhana viittasi, niin hän erityisesti kuvaa tilannetta Washingtonissa. Ei ole epäilystäkään, että Kremlissä on kokonaisuus hallinnassa. Ei Kirill Dmitriev niminen finanssimies ole mikään vapaa agentti. Hän tekee tarkalleen sitä, mitä hänelle sanotaan. Hänellä on tietty rooli. Ja kun hän on saanut aikaan tämän yhteyden tämän Steve Witkoffin kanssa, niin hän on nyt yksi näistä toimijoista. Minusta se iso kuva on selvä, että Putin on ymmärtänyt ja käyttää hyväksensä sitä, että Trump haluaa, että tämä sota lopetetaan mahdollisimman nopeasti. No sehän olisi hyvä, jos se loppuisi mahdollisimman nopeasti. Ja sen takia siis Venäjä tarjoaa semmoisia täkyjä Kirill Dmitrievin ja tämän Witkoff-kanavan kautta, jolla se kuvittelee, jolla se olettaa, että Trump tarttuu, jotta saadaan sota loppumaan.
Saanko esittää täsmentävän kysymyksen? Nimittäin kun on tullut tietoon tai oletetaan varsin vahvasti, että nimenomaan tämän ensimmäisen sopimusluonnoksen, ensinnäkin siinä on ihan ilmiselvästi, se näyttää venäläisten osittain kirjoittamalta, se on todettu. Siinä on käännöksiä, jotka paljastuvat, että teksti on todellakin venäläistä alkuperää. Miten on mahdollista, että amerikkalaiset antavat venäläisten kirjoittaa sopimusluonnoksen?
Niin. Kysymys on tästä amatööriporukasta. Mutta taustalla on siis tämä Putinin oivallus, että Trump haluaa sen sodan loppumaan mahdollisimman nopeasti. Eräs tarkkailija kuvasi tätä, että Witkoff yhdessä ja Jared Kushnerin kanssa, siis Trumpin vävypojan kanssa, olivat Gaasan menestyksen jälkihohdossa, afterglowssa, tulleet siihen tulokseen, että nyt toimitaan samalla tavalla, painitaan päälle. Ja tämä päälle painaminen on asia, joka sopii Moskovalle, sopii Kremlille, ja sillä tavalla tarjotaan jotain sellaista, ja hän osuvat siinä mielessä oikeaan, että Trump hyväksyi tämän, ja nythän jälkeenpäin on aivan ilmeistä, että ei hän siihen paperiin ollut edes perehtynyt. Ja sitten sen jälkeen alkoi tämä takaisinveto, jota kutsutaan neuvottelemiksi, mutta ne on neuvotteluja Ukrainan ja Euroopan kanssa. Eli onhan se outoa. Ja tästähän voi sanoa näin, että Kirill Dmitrievin juonesta ja siitä, että Steve Witkoff siihen tarttui tällä tavalla, sitä voisi käyttää jopa juridisia ilmaisuja. Se ei ole puhdasta peliä.
No mitä, Juhana, sinä seuraat Yhdysvaltoja hyvin tarkkaan. Minkälainen taistelu on Trumpin esikunnassa? Koska näyttää, että sielläkin on useampia kantoja. Ehkä mä teen vähän liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Marco Rubio on ulkoministeri. Hän oli aikoinaan oikeastaan haukka Venäjän suhteen. Siis suhtautui hyvin kriittisesti Putiniin. No nyt hän on kääntänyt takkinsa. tahansa. Sitten siellä on yksi, joka on valmis heittämään joka päivä Ukrainan bussin alle, ja se on J.D. Vance, varapresidentti. Mitä siellä tapahtuu? Tiedetäänkö, mitä tapahtuu Trumpin hallinnossa Ukrainan suhteen?
No, Trumpin hallinto toimii sillä lailla, että siellä kaikki sen hallinnossa, siellä Trumpin hallituksessa tai Trumpin lähellä olevat henkilöt, niin ovat siellä ainoastaan ja vain niin pitkään, kun heillä on Trumpin täysi luottamus. Jos luottamus menee, niin silloin henkilö lähtee saman tien. Eli siellä toimitaan siinä mielessä aika suoraviivaisesti, että kovin avoimesti ei voi haastaa Trumpia, tai oikeastaan ei lainkaan voi haastaa avoimesti Trumpia. Kaikki kamppailut politiikan linjasta pitää käydä siellä aika niin kuin hienovaraisesti siellä järjestelmän sisällä. Ja sieltä tihkuu tietoja ulos, että on erilaisia näkemyksiä aika monestakin asiasta, jotka liittyy Venäjään ja Ukrainaan ja Yhdysvaltojen rooliin Natossa ja niin edelleen. On oikeastaan kaikki tärkeät asiat. Ukrainan selvitysmahdollisuudet, sodan tilanne, että kuka on niskan päällä, mitkä ovat suorituskyvyt, mikä on potentiaali, Venäjän asema, Yhdysvaltojen Natolle antama merkitys. Kaikki nämä, niistä kaikista on erilaisia ajatuksia siellä. Siellä on republikaaneja, näitä vanhoja haukkoja, jotka suhtautuu Venäjään erittäin kriittisesti, haluaa tukea Ukraina, näkee tämän isona kamppailuna, joka on ratkettava hyvin, jotta Yhdysvaltojen globaali asemakaan säilyy ja se liittolaissuhteet on sille jatkossakin hyödyllisiä. Ja sitten on näitä J.D. Vanceä, sitä niin kuin MAGA-isolationistien porukkaa, jotka on sitä mieltä, että tämä oikeastaan tämä sota on kertakaikkiaan lopetettava, ei ihan hintaa mihin hyvänsä, koska siitä täytyy saada jotakin, mutta periaatteessa Ukraina on myytävissä. Nyt Witkoff on siellä vähän niin kuin kiinteistövälittäjänä,
siellä,
ja hänellä on asiakas, joka on halukas ostamaan. Ja sitten on päämies, joka on halukas myymään, ja hän pohtii, tämä on äärimmäisen kyynistä puhetta, mutta näin itse näen sen Trumpin hallinnon tämän osan ajattelutavan. Ja nyt siellä keskustellaan siitä että miten tämä sopimus voisi syntyä, mihin hintaan toisin sanoen tämä voitaisiin luovuttaa käytännössä olennaisilta osin Venäjän etupiiriin. Ja silloin tässä ollaan sitten. Nyt tämä kiinteistövälittäjä Witkoff on siellä asiakkaan kanssa keskustellut, että tällainen tarjous voisi ehkä mennä läpi sitten Washingtonissa. Ja Washingtonin päässä hän sanoi, että asiakas saattaisi olla halukas ostamaan tällä hinnalla. Ja tämä on se logiikka, jossa siellä mennään. Ja nythän häntä ei päästetä kuitenkaan ensi viikolla ihan yksin sinne Putinin kanssa neuvottelemaan, että sinne laitetaan nyt Jared Kushner mukaan, joka on ollut aivan keskeisesti tässä Gazan
Trumpin vävypoika
aselevossa mukana. Että,
ja se paljastui.
Niin.
Se peli myös paljastui, mikä on tietenkin hieman kiusallista.
Niin. Ja tämä on aika läpinäkyvää, ja näinhän se näkyy myös Yhdysvalloissa sitten niin siellä republikaanipuolueen sisällä, jossa on suhtauduttu Trumpiin aina jotenkin vieroksuen se vanha eliitti on siellä mukana kuitenkin, erityisesti senaatissa. Ja he näkevät tämän pelin niin äärimmäisen kynisenä ja Amerikan etuja vahingoittavana. Eli he vastustaa sitä, ja nämä vastustavat äänet on siellä voimistuneet.
Tässä on yksi huomio, joka pitää lisätä vielä. Ja se on se, että eilen kun Putin puhui Bishkekissä, niin hän ihmetteli näitä Rosneftiä ja Lukoilia vastaan asetettuja pakotteita.
Trumpin pakotteita.
Hän oli yllättynyt. Eihän tämä vastaa sitä, mistä me puhuimme Anchorageissa Alaskassa. Mutta tosiasia on se, että tässä on, ja tämä on sellainen asia, joka mun mielestä on mielenkiintoinen. Mä pystyn sitä loppuun asti osoittamaan, mutta tässä takana on Trumpin taloudellinen ajattelu. Hän ymmärtää, että Venäjän talous on vaikeuksissa. Ja siis oikeastaan Venäjän talouden ollessa vaikeuksissa Venäjän pitäisi suostua neuvottelemaan. Se logiikkahan on ihan selvä. Jos Venäjällä on vaikeuksia, niin sen pitäisi miettiä, miten se pääsee niistä vaikeuksista eroon. Ja näin ollen taloudellisen paineen lisääminen Venäjään on selvästi Trumpin keino saada Putin neuvottelemaan. Mutta tosiasia on se, että vaikka taloudellinen tilanne Venäjällä heikkenisi vielä tästä, Putin ei ole valmis neuvottelua.
Ja tässä palaan yhteen kohtaan. Kun on puhuttu tällä viikolla, ehkä vähän jotka ovat olleet puolipaniikissakin näistä turvatakuista ja Suomen roolista, niin tässä keskustelussa on tietenkin puhuttu siitäkin, että Ukraina saisi Naton 5. artiklan kaltaiset turvatakuut. Toisin sanoen, se ei pääsisi Naton jäseneksi tämän sopimusluonnoksen pohjalta, mutta se saisi, välillä sanotaan, että ne olisi jollain tavalla 5. artiklan kaltaiset, siis Suomen kaltaiset turvatakut. Eikö tämä ole aivan epärealistista? Niin kuin Risto J. Penttilä totesi eilen A-talkissa esimerkiksi, että hän ei kertakaikkiaan usko, että Yhdysvallat antaisi Ukrainalle 5. artiklan kaltaisia turvatakuita, ja sitä paitsi ne pitäisi hyväksyä kongressissa.
Senaatissa. Niin, tässä on, mä luulen, että tässä on kysymys enemmänkin niin kuin poliittisesta viestinnästä, että ehkä vähän laajemmalle yleisölle. Kun puhutaan turvatakuista, niin se ei ehkä aina ole ihan selvää, mitä turvatakuilla tarkoitetaan. Ihmisille on tutumpaa se, miten turvatakuut on järjestetty Natossa. Tämä 5. artiklakin on huomattavasti tutumpi kuin sitten jotkut vaihtoehtoiset tavat järjestää turvatakuita. Että se asteero turvatakuissa noin ihan käsitteellisessä mielessä on aika suuri. Voi olla ihan tällaisia retorisia turvatakuita, voi olla negatiivisia turvatakuita, jossa sitoudutaan olemaan hyökkäämättä johonkin toiseen maahan. Sitten on näitä positiivisia turvatakuita, ja niitä voidaan sanottaa velvoittavammin, niitä voidaan sanottaa vähemmän velvoittavasti. Itse asiassa Euroopan unionissa ne on hyvinkin velvoittavasti sanoitettu nyt nykyisissä perussopimuksissa turvatakuut. Ja sitten on toinen asia, että miten järjestetään sitten se, kun kirjoitetaan shekki, joka on se turvatakuu. Ja sitten siellä tilillä pitää olla rahaa, jos sitä shekkiä lunastetaan. Ja se on vielä ihan toinen asia, on se, että minkälaista puolustusyhteistyötä tehdään sitä tilannetta varten, että niitä turvatakuita aletaan lunastamaan. Ja tässä on toisin sanoen todella paljon erilaisia osia ja astevaihtelua siinä, että mitä tällaisella turvatakuilla voidaan noin ihan niin kuin kielellisesti tarkoittaa ja mitä sitten käytännössä ne tarkoittaa. Ja nyt kun sitten tätä yritetään ehkä yksinkertaistaa sanoa, että artikla 5 kaltaiset, no se artikla 5 hän ei ole mikään erityisen velvoittava pykälä, vaan Naton turvatakuut perustuu puolustusyhteistyöhön, yhteiseen sotilasuunnitteluun, siihen uskottavuuteen, joka siellä sotilaallisessa suorituskyvyssä on, ja jolloin silloin se artikla 5 kuulostaa aika jämerältä, kun sen takana on niin paljon koottua voimaa.
Niin, kuuntelijoille tiedoksi, korjatkaa, jos olen väärässä. Naton 5. artikla, että sen toimeenpano edellyttää oikeastaan konsensusta. Ja sitten siinä on vielä sellainenkin mahdollisuus tekstissä, että maat osallistuu niillä resursseilla. Ne voivat itse päättää, millä resursseilla ne osallistuvat tähän 5. artiklan velvoittamaan esimerkiksi puolustussotaan. Sitä on käytetty kerran 9. syyskuun 11. päivä sen jälkeen. Se on ainut kerta, kun tämä on aktivoitu, tämä 5. artikla. Mutta tässähän on toinen kysymys myös, nimittäin se, että jos Ukrainalle annettaisiin 5. artiklan kaltaiset turvatakuut, niin itse asiassa tämä 5. artikla hämärtyisi, koska se ei olisi Naton jäsen.
Mulle tulee oikeastaan mieleen tässä jotakin sellaista, mitä Henry Kissinger ihan viimeisenä elinvuosina sanoi. Hän sanoi, että hän on aina vastustanut Ukrainan Nato-jäsenyyttä, mutta hän on muuttanut mielipiteensä. Hänen mielestään Ukrainasta pitää tulla Naton jäsen kahdesta syystä. To protect and restrain. Jotta voidaan Ukrainaa suojella ja jotta voidaan Ukrainaa hillitä. Eli toisin sanoen suojata Venäjän aggressiolta ja hillitä Ukrainaa yrittämästä saada takaisin sitä, mitä se on menettänyt. Ja tämä on mun mielestä, tässä on mun mielestä se logiikka. Eli että jos mehän emme voi puhua näistä turvatakuista ennen kuin meillä on neuvottelut ja ennen kuin meillä on rauhansopimus. Jos meillä on rauhansopimus, joka on aika iso asia ja aika suuri ero. Tulitauosta eteenpäin mennään rauhansopimukseen, se on pitkä askel. Niin silloin voi syntyä semmoinen tilanne, että me ymmärrämme, että meidän tehtävä on suojella Ukrainaa, mutta meidän tehtävämme on myöskin Kissingerin logiikan mukaan saada Ukraina ymmärtämään, että tämä on parasta, mitä voitte saada.
Niin Ukraina kuitenkin nyt merkittävin sotilasmahti Euroopassa, jos Venäjää ei lasketa mukaan, ja sen sotilainen suorituskyky on aivan omalla tasollaan oikeastaan verrattuna ihan mihin tässä maahan. Toki ei ole ydinaseita eikä ole kaikki niitä suorituskykyjä kuin Britannialla ja Ranskalla, mutta kykenee kiistämään merialueherruuden Mustalla merellä, kykenee hyvin toimimaan monella eri tasolla ja hyvinkin edistyksellinen. Ja voisi oikeastaan kysyä se, että eikö meidän pitäisi oikeastaan toivoa, että Ukraina auttaa meitä. tämä kysymyshän koko ajan kasvitetaan niin vähän niin kuin väärinpäin, koska Ukraina parhaillaan turvaa myös Eurooppaa pitäessään Venäjän hyökkäyksen siellä, missä se on. Ja varmaan ukrainalaisesta perspektiivistä tämä saattaa tuntua vähän omituiselta tämä keskustelu joskus, kun he pohtivat siellä, että mitä, että Eurooppa pohtii sitä, että miten se voisi näillä voimilla, joita täällä nyt on, olla auttamassa heitä, jotka on todella tietää, mitä, minkälaista tämän päivän sota on ja ovat kyenneet jo kohta 4 vuotta torjumaan tätä Venäjän hyökkäystä. Tulee vähän mieleen, nyt menemättä liikaa tässä keskustelussa, niin kuin harppumatta liikaa eteenpäin, niin toisen maailmansodan jälkeinen tilanne ja kysymys Saksasta, joka oli siis riisuttu aseista ja miehitetty. Ja sitten Korean sodan aikana 50-luvun alussa alettiin pelkäämään sitä, että voidaan joutua taas uuteen kuin perinteisiin voimin käytävään sotaan Euroopassa, jolloin heräsi kysymys, että Länsi-Saksan liittotasavalta pitää jälleen aseistaa. Ja se oli ainoastaan, koko ajatus oli pelkästään mahdollinen sellaisessa skenaariossa, jossa tapahtuu osana joko tämmöistä eurooppalaista tai transatlanttista yhteyttä. Ja lopulta päädyttiin siihen ratkaisuun, että Saksan liittotasavalta liittyy 50-luvun puolivälissä Naton jäseneksi.
Se oli iso päätös.
Se oli iso päätös, jossa otettiin sitten se isoin merkittävin palikka, eli Saksan suorituskyky ja voima sinne yhteisen NATO-satovarin alle. Ja tämä on hyvä kysymys, että eikö olisi järkevää pitää Ukrainan vastaava suorituskyky NATO-satovarin alla. Enemmän, ehkä just sen takia, että pidetään Kissingerillä sitten se niin kuin, jollain lailla valvonnassa, mutta toisaalta se, että
samahan koski Saksa aikoinaan.
Samahan koski Saksa, että pidetään se, että kun jälleen sitten, että ei saksalainen militarismi mene siihen samaan paikkaan, missä se oli ollut keisarikunnan ajan loppuvaiheessa ja Hitlerin aikana, niin tässä tätä kysymystä voisi kyllä tarkastella vähän toisesta näkökulmasta, mutta tosiaan mä luulen, että nyt ei ole vielä se hetki keskustella juuri tästä kysymyksestä.
Jatkaan tuohon, että eräs Saksan entisistä puolustusministereistä totesi silloin, kun Afganistanissa oli joukkoja ja muuta, sanoi, että Saksaa puolustetaan Hindukushissa. Niin nyt voidaan sanoa, että Saksaa ja Suomea puolustetaan Donetskissa.
Palaan tuohon Trumpin peliin Ukrainan suhteen. Onko nyt niin, voidaanko kiteyttää René niin, että itse asiassa Venäjä ja Putin on nähnyt Trumpin bluffin. He tietävät, että Trumpilla, niin kuin sanoit, on kiire ja että tämä bluffi on paljastunut ja sitä käytetään kerta toisensa jälkeen häikäilemättömästi hyväksi. Toisin sanoen, että Trumpin neuvottelutaktiikka on ollut aivan surkea Venäjän suhteen.
Siis voidaan sanoa, minusta on ihan selvää, että he ovat nähneet Trumpin läpi, mutta he laskee myös väärin. Koska jos Putin jatkaa tätä loputtomiin, se voi johtaa myöskin reaktion Washingtonissa. Nyt on paljon ääniä siitä, Trumpille sanotaan suoraan, että he plays you as a fool, että sinua käytetään hyväksi ja Putin vedättää Trumpia. Kaikki tähän pitää paikkansa. Näinhän tällä hetkellä tapahtuu. Ja jossakin vaiheessa se voi johtaa kyllä semmoiseen mielenmuutokseen ja semmoiseen reaktioon Washingtonissa, jossa siis Trump sanoo, niin kuin hän on jo sanonut, että this is bullshit. Ei ole näistä neuvottelusta ja keskustelusta ei tule mitään järkevää ulos. Ja tämä on mun mielestä se riski, jonka Putin selvästi ottaa, koska, ja mä haluan korostaa tätä, koska meillä ei ole mitään näyttöä siitä, että hän on valmis neuvottelemaan.
Ja sinun analyysisi mukaan, kuulin tainnoisen haastattelusi, sinun analyysisi mukaan Putinia ajaa nimenomaan eksistentiaalinen pelko. Jos hän häviää sodan, niin hän häviää myös historian näyttämöltä ja vallasta. Siis että se keskeinen motiivi, keskeinen ajatus Putinilla on eksistentiaalinen taistelu omasta olemassaolosta.
Siis tämä sota on eksistentiaalinen Ukrainalle, täysin selvä. Tämä sota ei ole eksistentiaalinen Venäjälle. Venäjä ei tule katoamaan, Venäjä ei tule palottelemaan. Tämän sodan seuraukset voivat olla valtavat Venäjällä. Ne tulee olemaan suuret, se on ihan selvä. 4 vuotta on taisteltu saavuttamatta mitään oikeastaan. Mutta siis Putinille tämä on eksistentiaalinen, koska siis hänen pitää osoittaa, että kun hän ensi tammikuussa, se täytyy nyt muista sanoa oikein selvästi, ensi tammikuussa 11. päivä tämä Putinin sotilaallinen erityisoperaatio on kestänyt yhtä kauan kuin Stalinin suuri isänmaallinen sota. Stalin saa valtas valtasi Berliinin, mutta Putin ei ole valannut Kiovaa, eikä tule valtaamaan Kiovaa. Eli näin ollen siis tämän sodan legitimiteetti tulee hiljalleen isoksi kysymykseksi myöskin Venäjällä. Se ei ole sitä vielä, ja näin ollen Putinille voitto on ainoa vaihtoehto. Mutta millä tavalla hän määrittelee voiton, joka ei ole voitto? Ja näin ollen tässä joku laski leikkiä siitä, että kun Putin ja Xi, kun mikrofonit oli jäänyt vahingossa päälle tuolla Pekingissä, pohti sitä, että voiko ihmisen elinikää tieteen uusin keinoin pidentää ja Putin jopa yli 150 vuotta ja tällaista, niin joku sanoi, että tämä sota on Putinin ikuisen elämän eliksiiri.
Mitä sinä sanot, Juhana, tästä mahdollisuudesta rauhaan? Siis tällä hetkellä, jos me katsomme ihan aikajänteellä eteenpäin, vuosi tästä eteenpäin, uskotko, että näistä tästä sopimusluonnoksesta seuraa yhtään mitään? Reneen käsitys on hyvin pessimistinen. Eli onko kerta kaikkiaan odotettavissa, että Putin pelaa aikaa, koska hän tietää Trumpin bluffin?
No nyt koko tämä vuosi tammikuusta alkaen, kun Trump palasi Valkoiseen taloon, niin tässä on hosuttu ja sohittu erityisesti Yhdysvaltojen puolelta ja yritetty vaikka mitä. Tässä on ollut monenlaisia vaiheita, jossa on tällainen aikamoinen, suoraan sanoen sirkus ollut nyt näiden aloitteiden ja keskusteluiden ja yhteyksien muodostamisen ja kaiken tämän kanssa. Ja tämä viime viikot on osa tätä laajempaa tilanteen kulkua. Tässä oli tämmöinen vähän rauhallisempi vaihe tässä alkusyksystä, joka saattoi saada meidät vähän ajattelemaan toisin, että olisiko tässä jotain niin kuin kehitystä tähän suhteessa, mutta nyt ollaan edelleen tässä samassa vaiheessa, jossa sohitaan vähän joka suuntaan ja oikeastaan ainoa sellainen mahdollinen lopputulema tästä parhaassa mahdollisessa vaihtoehdossa olisi se, että syntyisi tulitauko. Syystä tai toisesta Venäjä katsoisi, että jotta päästään jonkinlaisiin varsinaisiin keskusteluihin, niin sitten olisi ehkä jonkinlainen tulitauko. Mä näkisin, että se tulitauko on niin kuin se absoluuttinen maksimi mahdollisuus nyt tässä niin kuin lähiviikkoina tai oikeastaan nyt tämän loppuvuoden aikana. Pidän kaikkia muita vaihtoehtoja hyvin epätodennäköisinä, oikeastaan aika lailla mahdottomina. Mutta tässä on sellainen näköharha. Me nähdään, että Trumphan pelaa tätä omaa, tekee politiikkaa aivan omalla tyylillä. Ei tähän historiatutkijakaan tahdo löytää oikein mitään kunnollisia vertauskohtia oikeastaan mistään. Ei edes fiktion puolelta. Hän toimii niin omalla tavallaan, että joku bluffaamisen käsitekin valuu, että mitä se tarkoittaa Trumpin kanssa. Kun kaikki tietää, että se bluffaa, niin bluffaako hän silloin. Tämä on niin monimutkaista peliä, mitä hän pelaa. Niin se peittää alle sen, että Venäjä näyttää tässä nyt rationaaliselta. Ja Venäjä näyttää sellaiselta ovelalta ja taitavalta ja kyttää, tekee asiakirjan vuodon ja kaikkea tällaista. Ja sehän on aika lailla virheellinen ajatus sekin Venäjästä, koska eihän aika ole Venäjän puolella tässä sodassa. Ei Venäjän resurssit ole loputtomat. Ei Venäjä kykene tällaisella hinnalla, kun se on nyt vallannut noita peltoja Donetskissa tämän kesän aikana. Sehän on ollut, nämä tappiot on ollut hurjat Venäjällä. Ja nyt sitten, kun viime keväänä Yhdysvallat yhdessä OPEC Plus -maiden eli Saudi-Arabian kanssa alkoi suunnittelemaan näitä öljypakotteita. Siis että tämä alkoi jo aikaisemmin, niin se on edennyt niin omalla raiteella vähän omaa aikatauluaan. Ja nyt kun niitä alettiin toimeenpanna syksyllä, joka todennäköisesti johtuu siitä, että öljyn maailmanmarkkinahinta oli tullut sen verran alas, että Yhdysvallatkin ja OPEC-maat uskalsi alkaa niin vähentää sitä ostamista Venäjältä, koska se ei nosta öljyn maailmanmarkkinahintaa sellaiseksi, että amerikkalainen kuluttaja bensapumpulla näkisi tämän sanktion vaikutukset Bidenille. Tämä oli ongelma, koska bensan hinta nousi ylös Yhdysvallassa, kun sota alkoi. Ja nyt on tullut tilanne, jossa Venäjää voidaan alkaa kuristamaan taloudellisesti. Ja nyt viimeiset laivat on menossa Intiaan öljylastissa. Intia on nyt ottanut niin kuin neuvostovaarin ja tottelee, ja sanktiot saattaa joka on merkittävä, ja tämä alkaa kuristaa Venäjän taloutta ennen pitkää, ja täällä on nyt sitten muut maat, Saudi-Arabia, jonka kanssa Yhdysvallat on tiivistänyt yhteistyötään erittäin olennaisesti viimeisten kuukausien aikana, niin näähän valtaa markkinaosuutta Venäjältä, ja Venäjää työnnetään pois tästä isosta globaalista öljymarkkinasta ja muut toimijat ottaa sen paikan, jakaa ne voitot. Ja tämä toimii niin kauan, kun nyt niin kuin hinnat pysyy sellaisessa asennossa, että Yhdysvaltojen MAGA-äänestäjä ei nouse avoimeen kapinaan Illinoissa Yhdysvaltojen keskilännessä.
Mitä Rinne, sinä sanot näistä uusista öljypakotteista, koska uskotko, että Venäjän talous, koska siitä on esitetty kaikenlaisia ennusteita ja on odotettu romahdusta ja sitä ei ole tullut. No, korkoja nostettiin, inflaatiota on saatu alas, mutta esimerkiksi ruoan hinta on merkittävästi kohonnut ihan kuluttajille. Mutta edelleen näyttää siltä, että Venäjän talous kuitenkin kestää. Onko nyt epärealistista ajatella, että siellä tapahtuisi joku taloudellinen romahdus?
Muista tämä Venäjän oveluus on tämmöistä ylioveluutta. He laskevat sen varaa, että he pelaa Trumpia ja heillä on tämmöinen, siis nämä vuodot ja kaikki muuta, heillä on tämmöinen yhteys, joka on tuottanut tämmöisiä näennäisvoittoja. Mutta tosiasia on se, että tämä taloudellinen ajattelu, joka on siis varmasti Trumpille se ainoa ajattelu, jossa hänellä on siis taustansa ja vaistojensa ja ihan osaamisensa puolesta vahvuutta, niin se on asia, joka selvästi tulee ajamaan Venäjää syvimpiin vaikeuksiin. Ja kysymys viime kädessä on taloudesta. Venäjä on syönyt kaikki puskurinsa.
Puskurirahastot tarkoittaa.
Syönyt kaikki puskurirahastonsa. Finanssiministeri Kudrin, jota ei näy missään enää, hän ei ole enää ollut moneen vuoteen finanssiministeri, mutta hän on selvästi yksi niistä venäläisistä talousliberaaleista, jolla oli erittäin suuri merkitys siis 90-luvun lopun ja 2000-luvun aikana Venäjän talouden tasapainottamisessa ja järjestelyissä, niin Kudrinia ei ne ole missään. Kudrinin kuuluisa neuvo oli se, että hän sanoi Putinille, että tehdään niin kuin Norja. Rahastoidaan nämä valtavat öljytulot. Ja sillä tavalla syntyi merkittäviä puskureita. Ja ne on todella merkittäviä. Ne on lähes kaikki syöty. Eli näin ollen tässä on koko ajan se riski, että se seuraava vaihe on keskuspankkirahoitus. Ja jos mennään keskuspankkirahoitukseen, me tiedetään, mitä se tarkoittaa. Se on hyperinflaatio. We're not there yet. Me emme ole. Tilanne ei ole vielä tämä. Eli toisin sanoen Venäjän talouden heikkeneminen on fakta. Samaten tämä Putinin mantra, hän sanoo, että me voimme lopettaa sodan, jos Ukraina vetäytyy meidän alueelta, tarkoittaa Donetskia, jota Venäjä ei ole hallinnut kokonaisuudessaan, eikä ole 4 vuoteen saanut haltuunsa. Ja samaten se, että jos ei Ukraina vetäydy, niin me jatkamme, ja sitten hän korostaa, me tulemme voittamaan sotaratkea taistelukentällä. Mutta tämä olettamus on tietenkin se, että kaikki jatkuu sellaisena, kun se on tapahtunut nyt myöskin niin kauan, kun Ukrainan erittäin kovilla oleva puolustus. Ukrainan siis asevoimat, jotka kärsii miehistöpulasta ja joka on kovilla, siis ihan fyysisesti kovilla rintamalla, niin kauan kuin se pitää, niin Venäjä ei tule sotilaallisesti saavuttamaan tavoitteitansa. Ja sitten me tullaan aikajanaan. Putin ei pärjää enää Stalinille. Tammikuun 12. päivä hän on sotinut kauemmin kuin Stalin. Kuinka kauan hän pystyy sotimaan?
Siis yksi tapa selittää tätä, minkä takia Trumpilla on näin suuri hätä tai kiire saada tässä jonkinlainen ratkaisu aikaan. No, yksi vaihtoehto on just ajatella niin, että tämä pitkä peli todennäköisesti hyödyttää hänen seuraajansa, koska ratkaisut tulee näkyviin vasta jonkun vuoden päästä tai niin lähellä, että hän ei pääse tätä omaa voitonpäivänsä tässä viettämään. Mutta todennäköisin syy sille tälle hädällä on se, että siellä on vähän viitteitä, että apulaispuolustusministeri Driscollin, joka on nyt noussut ihan toiselle tasolle tässä näissä keskusteluissa ja on paljon esillä ja vahvistanut ilmiselvästi asemia siellä J.D. Vancein lähipiirissä, niin sieltä tulee sellaisia tietoja, että
varapresidentin.
Kyllä, että Yhdysvalloissa on yleistymässä sellainen analyysi, että tämä Ukrainan sotilainen tilanne on paljon heikompi kuin miltä se näyttää. Siellä on vähän erilaisia analyysejä tähän liittyen, mutta ja aika laillahan on pitkään siellä tämä Vancein porukka puhuu siitä, että Ukraina vääjäämättä häviää, että tapahtuu jonkinlainen romahdus, ainakaan niin, että mitään alueiden takaisinvaltausta ei missään nimessä voi tulla. Mutta siellä on sellaisia ääniä tullut, että tämä tilanne olisi paljon heikompi ja erityisesti niin, että myös niin kuin Venäjän kyky vaikuttaa ohjuksilla ja ilmahyökkäyksi Ukrainaan saattaa olla tulevaisuudessa huomattavasti vahvempi ja Ukrainan ilmapuolustus ei tuisi sitä kestämään. Jolloin on olemassa reaalinen vaihtoehto sille, että se rintama romahtaa. Että Ukrainan taistelukyky heikkenee. Mm. Ja silloin, jos me palataan taas tähän kiinteistöbisnesvertauksiin, niin silloin tämä on kriisiyhtiö, joka on menossa konkurssiin. Ja sitten mietitään, että mennäänkö konkurssiin, velkoja ottaa kaiken, vai olisiko sieltä jotain? Jotain. Ja näinhän siellä nyt ne selittävät omissa keskustelussaan, joita yhä enemmän jo voi seurata jo ihan julkisistakin ulostuloista, että he selittävät, että täältä pitää Ukrainasta ottaa talteen se, mikä on vielä saatavissa, koska se on käytännössä menetetty. Ja jos se jatketaan pidempään, niin sitten on kaikki mennyt.
Onko Ukrainan rintama romahtamassa? Yleinen käsitys on ei. Ukrainan vaikeudet on tiedossa ja ennen kaikkea tietenkin tämä siis Ukrainaan kohdistuva terroripommitus, joka kohdistuu siis sen energiatuotantoon ja lämmöntuotantoon. Ne ovat asioita, jotka tietenkin siis aiheuttavat Ukrainalle ja sen siviiliväestölle valtavia vaikeuksia. Ja samalla siis Ukrainan ilmatorjunta, joka on täysin riippuvainen tai lähes täysin riippuvainen Yhdysvaltain ja tiettyjen eurooppalaisten asejärjestelmien toimituksesta, niin on erittäin kovilla. Ja jos se pystytään siis niin kuin tukahduttamaan, niin Ukraina on tosi suurissa vaikeuksissa. Ja tähän tulee tietenkin se, että siis me täytyy muistaa, että Ukrainalla on Euroopan vahvin puolustus. Ukrainalla on eräs Euroopan kaikkein vahvimmista sotateollisuuksista. Ukrainalla on aseteollisuus, joka pystyy tuottamaan käytännössä katsoen kaiken, mitä Ukraina tarvitsee, paitsi ilmatorjunnan. Ja näin ollen tämän Ukrainan aseteollisuuden tukeminen on yksi kaikkein tärkeimpiä ja kaikkein ratkaisevimpia asioita vahvistaa Ukrainan puolustusta. Ja tämän Ukrainan aseteollisuuden tukeminen edellyttää rahaa. Ja sitä rahaa Ukraina tarvitsee rahaa. Ensimmäinen hallitus, joka ymmärsi tämän näin, oli Tanska. Tanskan mainio Mette Frederiksen pääministeri, Pohjolan vahvin pääministeri, totesi sen, että meillä ei ole antaa Ukrainalle aseita, mutta me annamme rahaa. Ja tällä rahalla Ukraina tuottaa niitä aseita, joita se oikeastaan tarvitsee, ja jotkut aseet ovat parempia kuin mitä lännestä saa, eli tämä dronipuoli. Mutta se tuottaa myöskin tykistöä, he tuottaa myöskin A-tarvikkeita, he ovat erittäin eteviä. Ja siinä me tullaan sitten se, että meillä on olemassa iso kysymys. Ja mä väitän, että tämä on tämän Putinin oveluuden varsinainen idea tässä vaiheessa, ja se on estää näiden jäädytettyjen venäläisten varojen siirtäminen, antaminen, luovuttaminen Ukrainalle. Koska nämä varat ovat aivan ratkaisevia siinä, että Ukraina kykenee puolustautumaan. Ja tästä esimerkiksi oli mielenkiintoista se, että kun tämä taas tämmöinen yliovela suunnitelma siitä, että miten näitä jäädytettyjä varoja käytettäisiin niin, että Yhdysvaltiista hyväksyisi, niin liittokansleri Merzin ulostulo oli...
Saksan liittokansleri.
Oli lähes raivostunut.
Mä otan nämä jäädytetyt varat, koska vielä ei ole kovin paljon otsikoita tästä taistelusta näistä jäädytetyistä varoista, mutta kerrottakoon, että tässä rauhansopimuksen luonnoksissa, joka oli siis venäläisten käsialaa, tämä Trumpin ensimmäinen versio, toinenhan on tulossa ja meillä ei ole siitä mitään varmoja tietoja vielä. Siinä muun muassa todettiin, että Yhdysvalloille kuuluu 100 miljardia jäädytetyistä varoista ja sitten niistä tuotoista 50%. Tässä kyllä näkyy diilintekijän kädenjälki. Sen lisäksi, jos ei puhuta edes Euroopasta, jolle jää 100 miljardin lasku ja kysymys on, miten se rahoitetaan. Sen lisäksi siellä sanotaan, että loput jäädytetyistä varoista niin rahastoidaan niin, että on jonkinlainen rahasto, joka on Venäjän ja Yhdysvaltojen hallinnoiminen. Sitä käytetään heidän yhteisiin projekteihinsa. Toisin sanoen mä kysyn teiltä, että onko nyt tässä, kun puhutaan jäädytetyistä varoista, ja Putinhan ei missään tapauksessa hyväksy sitä, että jäädytettyjä varoja käytetään Ukrainan jälleenrakennukseen, niitä annetaan Ukrainalle. Onko kysymys myös siitä, että taistellaan siitä, kuka saa jälleenrakennuksessa parhaimmat diilit? Yhdysvallat vai Eurooppa?
Tämä on erikoisuudessaan aivan omaa luokkaansa se. Siis se on sinänsä hyvä kysymys se, että sitten kun rauha tulee, niin mitä sitten tapahtuu? Ja nyt on puhuttu näistä turvatakuista siitä, että ja voitaisiin keskustella, että tyytyykö Venäjä sitten niihin mahdollisiin alueen järjestelyihin ja muihin ehtoihin. Ja sitten on se koko iso kysymys siitä, että mitä se sodan jälkeinen elämä tarkoittaa sitten sekä Ukrainassa ja sitten näillä Donbassin alueilla ja Venäjällä muutenkin. Se on tosi hyvä kysymys ja tähän on olemassa kaiken näköisiä ratkaisuja. Voidaan kuvitella, että miten järjestetään rahoitusta, minkälaisilla organisaatioilla sitä tehdään. Et sinänsä se on hyvä kysymys. Tässä on vaan nyt muutamalla rivillä hahmoteltu jotain sellaista, joka tuskin on niin kuin mitenkään mahdollista. Jo pelkästään ihan, että miten ne rahat saataisiin sieltä Belgiasta liikkeelle, niin siinä voi tulla jo ylitse pääsemättömiä esteitä, että EU ne sieltä todennäköisesti kuitenkin saa liikkeelle. Näin tulee varmaan tapahtumaan. Ja nyt on itse asiassa se, ja näyttää siltä, että tämä on etenemässä kuitenkin kohti ratkaisua, jolloin on ihan hyvä tulla tähän väliin sotkemaan sitä EU-sisäistä päätöksentekoa tällaisella. Ja se on ehkä se idea tässä, että saadaan se jumitettua lykättyä tätä EU-päätöstä.
Eli toisin sanoen, kun tämä alkuperäinen rauhan suunnitelma vuodettiin, niin se oli Venäjän vuoto ja tarkoitus oli nimenomaan hajottaa myös keskustelua näistä jäädytetyistä varoista.
Näin. Juuri näin. Ja tämä on ehkä se kaikkein kuumin kysymys, koska se on aika sensitiivinen. Siitä pitää tehdä päätös hyvin nopeasti ja mä väitän, että tällä saavutettiin vastakkainen efekti. Mä oon samaa mieltä, että todennäköisesti Eurooppa pystyy tämän päätöksen tekemään ja sitä ei kyllä missään tapauksessa niitä rahoja lähetä käyttämään tällä tavalla, kun tässä fantastisessa suunnitelmassa mietittiin. Se päätös ei ole ihan helppo, koska Belgian pitää saada ne takeet ja turva ja se tuki, jota se tarvitsee, mutta niiden rahojen merkitys on Ukrainalle aivan keskeinen.
Sillä Ukraina pärjää hyvinkin koko ensi vuoden ja vielä sen jälkeenkin. Se pitää oma taloutensa ja tämän sotakoneistonsa, puolustuskoneistonsa kyllä pyörimässä näillä hyvän aikaa. Se ei ole pitkäaikavälinen ratkaisu, mutta auttaa.
Ja jos Eurooppa jatkaa, niin kuin se tulee jatkamaan, Suomi mukaan luettuna, aseostosten rahoittamista, jotka tehdään Yhdysvalloista, patriotteja, ballistisia ojuksia vastaan ja muuta ilmatorjuntatoimintaa. Ja jos Yhdysvallat jatkaa, niin kuin se todennäköisesti, niin kuin toivottavasti todennäköisesti jatkaa tiedustelutiedon jakamista Ukrainalle, niin sota ei ole vielä ratkennut. Mutta jos me tullaan jälleenrakentamiseen, joka on iso asia, niin ei ole epäilystäkään, että jälleenrakentamisesta tulee tämmöinen Marshall Plan 2 ja sitä tulee eurooppalainen hanke. Yhdysvallat tulee mukaan, jos se sijoittaa sinne. Nyt on hyvin mielenkiintoista ja se on suomalaisten hyvä ymmärtää, että tällä hetkellä se maa, joka on kaikkein pisimmällä jälleenrakennussuunnitelmilla, jonka teollisuus ja jonka voimat on paikalla, on Tanska.
Tästä tulee vielä oma kamppailut. Tähän loppuun kysyn teiltä historian merkitykset. Meillä on paljon kuuntelijoita, jotka harrastavat poliittista historiaa ja varmasti sotahistoriaa. No nyt Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa mainittiin, kun tämä Trumpin rauhansuunnitelma tuli, että tämä vertautuu Münchenin 38. Toisin sanoen, silloin annettiin Hitlerille periksi. Kysymys oli sudettialueista Tšekkoslovakiassa tai Tšekeissä. Mihin tämä nyt vertautuu, tämä tilanne, jos se johonkin vertautuu? Tämä tilanne, missä me nyt olemme.
No, tämä vertautuu enemmänkin tällaisiin kuin konfliktien aikaisiin. Silloin kun konflikti on tai sota on vielä täydessä vauhdissa, niin on aika tyypillistä, että tulee kaiken näköisiä sellaisia koepalloja. Ja tulee sellaisia aloitteita ja ehkä välikäsien kautta tunnustellaan. Ja nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa, ja nyt kun tämä tapahtuu kaikki reaaliajassa, on edetään tämmöisessä maailmassa, jossa uutissykli on 24-7 ja on aika paljon läpinäkyvyyttä ja tietoja virtaa, niin me nähdään se, miten isojen konfliktien aikana kaiken aikaa tapahtuu. Aikaisemmin se on ollut siellä kulisseissa ja sitten usein vasta sodan jälkeen tiedetään, että on ollut jotain yhteyksiä, keskusteluja, joita on käyty Tukholmassa tai jossain muualla, niin kuin ihan jo Suomen historiaakin liittyen. Että tämä on aika, ei ole niin harvinaista, että tällaista ja tällaisia erilaisia niin kuin keittiön portaita käydään vähän koputtelemassa ja tehdään erilaisia aloitteita. Että se on nyt poikkeuksessa, että se on näin julkista, mutta sinänsä isoissa konflikteissa tällaisia aika erikoisiakin vaiheita saattaa olla, jossa tunnustellaan ja hämätään. Kysymys voi olla myös ihan tällaisesta siihen sotatilanteeseen liittyvästä taktiikasta, vastustajan heikentämisestä, ja se sinänsä ei ole mitenkään erityisen harvinaista.
Siis jos ottaa Suomen historiasta esimerkin, niin Ukrainan pitää välttää Suomen syksy 44, koska Suomi pääsi rauhaan, mutta Suomen suvereniteettia rajoitettiin rankasti. Ukrainan tulee päästä rauhaan ilman, että sen suvereniteettia rajoitetaan.
Ja se voi, ja alueet eivät ole niin tärkeä asia kuin suvereniteetti.
Aivan oikein. Alueista, rauhansopimuksessa voidaan puhua alueista ja luopua alueista, mutta suvereniteetti on ykköskysymys.
Minä kiitän Juhana Aunesluoma, René Nyberg tästä keskustelusta. Kiitoksia oikein paljon. Ja tähän loppuun, hyvät kuulijat, kerron teille uudesta trendistä. Jos te haluatte määritelmän siitä, mitä on groteski, niin tämä on hyvä esimerkki siitä. Uusi trendi, Helsingin Sanomat uutisoi tästä, on uusi meikkaustyyli. Pitää saada väsymyksen merkit kasvoille. Toisin sanoen ihmiset meikkaavat kuulemma itseään väsyneiksi. Ja tämä väsynyt look, sen saa aikaiseksi seuraavasti, annan teille ohjeet. Jätetään silmämeikki pois. Voidaan tehdä myös sekoittamalla vaalean ruskeaa tai harmaata luomiväriä vaseliinin kanssa ja lisäämällä sitä silmäkulmasta silmien alle. Nyt kysyisin teiltä, hyvät kuuntelijat, että mitä teidän mielestänne tarkoittaa poseeraus, groteski poseeraus? Miettikää tätä ja miettikää Ukrainaa. Ukrainassa ei poseerata. Siellä ollaan väsyneitä sotaan. Ja poseeraajille minä lähetän terveiset. Minä laittaisin kyllä, menisin peiton alle häpeämään, jos meikkasin itseäni väsyneeksi. Hyvää viikonloppua!